na Rumboia Xurxo Hachía.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Xurxo García, máis coñecido como Xurxo Hachía, é gaiteiro, músico, artesán e profesor. Naceu en Comesaña, Vigo, e iniciouse no mundo da gaita cando era un rapaz, da man do seu mestre Juan Troncoso. Posteriormente, continuou formándose con outros mestres como Secundino Pérez San Román, gaiteiro de Sona no Valmiñor, e con Nazario González Moxenas. Iniciamos esta rumboia escoitando a Muiñeira do Mestre. Xurxo Hachía leva percorrido unha morea de lugares como mestre de gaita e percusión. Dirixe e dirixiu numerosas escolas, grupos e bandas de gaitas, e actualmente, entre outros, é o director de Gaita Cía Ácido Folclórico, un grupo de compañeiros e amigos que fixeron posible o disco que hoxe escoitamos, e que foi grabado en vivo, sen arranxos nin atavíos. Deste traballo escoitamos de seguido a Foliada do Gaiteiro. Thank you. dirixido por Xurxo Hachía, Gaitacía Ácido Folclórico está formado por Xurxo García na gaita e dirección, por Vane Carrera gaita, bombo e pandeireta, Uxío Alonso gaita e aturuxos, Beni Costas na batería e percusións, Arón Hermida nas percusións e Manu Pereiro acordeón. E con eles vos deixamos escoitando a peza Tangoledo. No traballo que hoxe vos presentamos, Ácido Folclórico, podemos atopar 20 pezas compostas e gravadas polo propio gaiteiro de San Andrés de Comesaña e o seu grupo Gaitacía. Este libro CD foi producido por Ton e Son Editorial e Chispún Estudios. En él inclúense transcricións de pezas para dúo de gaitas e solista. Rematamos a rumboia escoitando a Gaita de Ro, interpretada polo noso protagonista Xurxo Hachía e os seus compañeros do grupo Gaitacía. Thank you. con Xurxo Jachía pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.